Nova leciono. Revoi pri feriado.
Anna kai Marco sidas en cafeio kai provas forgesi la lerneion.
Estas ancora 3 monatoi gis la ferioi.
Ĉu vi jam pensas pri la ferioj?
Mi ĉiam pensas pri la ferioj. Mi ŝatus kuŝadi sur plaĝo kaj min sunumi.
Kien vi deziros veturi?
Al Italio. Tie la suno brilas la tutan someron. Se mi havus monon kaj tempon, mi tuj uzus la vagonaron.
Tiel mi ne ŝatus ferii. Mi preferus vojaĝi tra la mondo kaj malkovri aliajn popolojn.
Kian landon vi ŝatus viziti?
Verŝajne landon kie troviĝas alta montaro. Ju pli altaj la montoj, des pli interesa la vojaĝo. Ankaŭ aziaj landoj interesus min.
Ne revu, Marco. Tia vojaĝo kostus pli ol 5000 eŭrojn. Krom tio, morgaŭ mi denove laboros.
Vi pravas. Donu al mi vian sakon. Ĝi ŝajnas peza. Ni iru hejmen.
Ekzercoj. Respondu.
1. Kial Anna kaj Marco volas forgesi la lernejon?
Du. Kien Anna dezirus vojaĝi?
Tri. Kial?
Kvar. Kien dezirus vojaĝi Marco?
Kvin. Ĉu ili povas ferii kune?
Ses, ĉu vi ŝatus ferii kun Anna aŭ kun Marco?
Sep, kiu feriado estas la plej kosta? La plej malmultekosta?
Ok, ĉu vi preferas veturi per aŭto aŭ per vagonaro? Kial?
Naŭ, kial tiom da homoj ŝatas vojaĝi?
Dek. Kial la esperantistoj estas vojaĝemuloj?
Dek unu. Ĉu vi estus feliĉa se vi povus ferii nun?
Dek du. Kion vi farus se vi havus multe da mono? Parolae exerzoi. A. Modelo.
Si estas malsana. Si estas malfelicia.
Se si estus sana, si estus felicia.
Unu. Li ne havas monon. Li ne povas aceti auton.
Du. Si havas laboron. Si ne povas ferii.
Tri. Li ne havas auton. Li ne povas veturi al Italio.
Kvar. Si ne havas tempon. Si ne povas promeni tra la arbaro.
Kvin, li ne auskultas, li ne povas respondi la demandaron.
Ses, ŝi ne lernadas, ŝi ne scias la lecionon.
Sep, ili malfruas, la gelernantoj ekridas.
Bo, modelo.
Ĉu vi pli bone fartas, kiam vi longe dormas?
Yes, ju pli longe mi dormas, des pli bone mi fartas.
Unu. Ĉu oni pli facile lernas, kiam oni bone ripozas?
Du. Ĉu li pli multe vendas, kiam li estas simpatia?
Tri. Ĉu oni havas pli da amikoj, kiam oni estas riĉa?
Kvar. Ĉu ili estas pli ĝojaj, kiam ili havas pli da ferioj?
Kvin. Ĉu vi estas pli feliĉa, kiam vi estas pli sana?
Ses. Ĉu oni havas pli da mono, kiam oni laboras?
Sep. Ĉu oni pli bone parolas, kiam oni ofte parolas?